Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég byrja á því að þakka háttvirtri velferðarnefnd og hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir að fjalla málið og ég vona að þessi til að verði auðvitað samþykkt og að í kjölfari þá hefðist vinna við það að breyta vímöfnastefnu þannig að hún hafi mannúð og lausnir að leiða ljósi en ekki bara refsingar. Þetta hefur verið svolítið umdeilt mál en ég er mjög þakkláttur fyrir þar umræð sem að hafa átt sér stað og fyrir jákvæð viðbrögð frá sérstaklega hæstvirtum heilbrigðisráðherra en líka þá mjög gagnlegu og upplýsandi umræð sem átt sér stað í háttvirtri velferðarnefnd. Þessi tillaga mun koma af stað starfi til þess að endurskoða stefnuna. Það er í sjálfu sér ekki bindandi en ég ber fullt traust til þess að sú vinna muni komast að réttri niðurstöðu.